úplne najhoršie sú prsty na nohách. Akože každý si myslí, že kolena, lenže keď bežíš, napríklad tých 180 kilometrov bolo 11 tisíc z kopca vertikálnych metrov. A to prídeš a máš reálne akože čierne nechty, hej? Akože je to taká pekná téma.
Uh-huh. A ešte máš tie nechty teda, hej?
Ešte máš pár dní, potom už nie.
Naozaj, oni odídu?
Oni odídu.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Keď je niekto dobrodruh, tak je to ona. Beh pod 100 kilometrov je pre ňu nuda a ak aj náhodou mrzne, považuje to za dokonalé osvieženie. Do cieľa pribehne táto krásna a výnimočná žena vždy s narúžovanými perami a do štúdia L plus S prišla so svojím psom a mačkou, ktorí spolu s jej manželom zdieľajú všetky jej neuveriteľné dobrodružné výlety. Prichádza žena mimo všetkých známych kategórií, Lenka Vacvalová.
Ahoj, čo mám oslintanú ruku.
Máš oslintanú ruku, to je úplne v pohode. Ja tiež bývam často oslintaná, je to úplne v poriadku. Tak ja si hovorím, sadnime si nejako.
Ďakujem.
Krampon, kedykoľvek prídeš. No, a toto nám vlastne samozrejme rozbilo aj koncept toho úplného úvodu. Povedala som dobrodružka, čo je vlastne naozaj tvoje, dalo by sa povedať, oficiálne povolanie, pretože ty nerobíš nič, čo je úplne bežné, pretože chodíš ultramaratóny alebo ultratraily, to je všetko aj že 100 kilometrov a viac.
Áno.
Ale ešte aj také dosť nehostinné podmienky. Že keď si pozrieme tvoj Instagram, tak ty vieš byť aj v takej veľkej zime napríklad.
Ako nemôžem povedať, že by som práve vyhľadávala tie nehostinné podmienky, ale oni vyhľadávajú mňa.
Ale nejak sa to priťahuje evidentne. Že teba ten diskomfort trošku baví asi.
Trošku áno. Ako našla som si v tom takú záľubu.
V diskomforte. To je veľmi, veľmi zaujímavé. A tieto dve bytosti, a teda je to ešte tretia bytosť, ktorá má oveľa menej srsti, ale tiež celkom dosť, je tvoj manžel.
Keď nemal dole sveter ešte.
Ja si myslím, že hore bez, že toto je ten sveter. Aha, okay. To je tvoj manžel, Jirka. A či Honza, Čech, vieš, Čech je buď Honza alebo Jirka, takže Honza, pardon. A vy teda spolu chodívate všade na tieto výlety, ale ty si tá, ktorá to naozaj aj absolvuje. Že Honza je takou tvojou podporou, teda občas aj niečo s tebou absolvuje, ale tieto dve zvieratá to ako zvládajú, keď vidíte napríklad niekam do Norska, do strašnej zimy?
No tak vlastne oni nepoznajú normálny život, alebo my ako také, nechcem to nazývať normálny život, ale oni poznajú len ten náš život, tým pádom im ten život príde normálny. Takže ich domov ale je tam, kde sme my.
Ej, že... A to je, čo to je? To je že niekedy stan? Alebo teraz, prepáč, že sa vlastne nezaujímam o tvoje pohodlie, ale o to, že ako žijú oni, čím ťahate nejaké búdky so sebou, alebo kde žijú, keď ste takto na výletoch?
No, Krampon je stále mačka, takže jemu v tom stane by asi ešte komfortne nebolo. A Harness je s nami, teda aj v stane a podobne.
Alebo v takom nejakom cestovnom autopolo, autobusíku alebo karavane. Teraz vidíme fotografiu, kde takto to spolu trávia čas. A keď sa potom vrátite niekedy domov a ste v tom nejakom komforte, tak nie sú z toho nervózni, že zrazu sa nič nedeje?
Nie, z toho som podľa mňa nervózna skoro len ja. Môj manžel je s tým celkom väčšinou v pohode. Ale ako ten pes, stále je to ako vytrvalostný pes, takže stále potrebuje nejaké svoje objemy kilometrov.
A to si aj ty taká, ty tiež potrebuješ svoje objemy kilometrov. Neviem, či sa tie tvoje objemy nezvyšujú tak veľmi akoby geometricky, až, že či sa ti už nezačína máliť.
Vieš, že behám do štvorca.
Že 100 kilometrov je už vlastne málo. Že kam sa až posunie tá tvoja, ako keby v úvodzovkách, túžba po diskomforte z tvojho pohľadu, aby ti to stále stačilo?
Ako je pravda, že 100 kilometrov sa mi vlastne v oktobri minulého roka veľmi málilo a chcel som vedieť, že aké to zabehnúť 100 míľ na jeden záťah a nakoniec to teda tá 100 míľovka, volalo sa to 100 míľ, malo to oficiálne asi 170 kilometrov a nakoniec to bolo 180. A bolo to veľmi zaujímavá skúsenosť zistiť, že aké je to bežať 180 kilometrov na jeden záťah. Že navyšuje sa to trošku.
Mňa by zaujímalo aj, aké je to napríklad 10 kilometrov zabehnúť na jeden záťah. Hej? A je zaujímavé, že pre niekoho je 100 kilometrov také, že fajn, ale skúsila by som ešte tých 180 a ty si nikdy v živote nedovolíš
Normálne sa vzdať a povedať si, že kašlem na to. Nikdy v živote v ničom?
Asi
je to ako koncept tvoj životný?
Keď ideme na nejaký kopec na skialpoch a sú zlé podmienky, že je ten svah lavínový a bolo by to nebezpečné, tak vtedy to akože v úvodovkách vzdám a otočím to.
A to je skôr taká príčetnosť alebo zdravý rozum, že nejdeš proti.
No tak ako vieš, ale že bežať 180 kilometrov asi tiež
nie je úplne príčetné, jasné. Akože o tvojom zdravom rozume sa nemusíme rozprávať.
Áno, dobre, ďakujem.
Ťažko povedať, čo je zdravé, ťažko povedať, čo je rozum, takže to je veľmi subjektívne. A ako vieš potom oddychovať, keď si taká ultravýkonnostná žena?
Vieš čo, ono, tie hory sú sami o sebe taký...
Nie, si doma.
Aha, dobre. Tak...
Nevieš oddychovať?
Som asi úplne ako, že ten, pre mňa je taký ten veľký diskomfort to, že... To, že by...
Nič, dopovedz nejako, to dobojujeme.
A už bude dobré, už kocúr sedí.
Pes zavíja.
No, že ten oddych je v podstate pre mňa taký diskomfort.
A to je podľa teba, že teda, ja sa tu nechcem hrať na nejakého psychologa, ale netreba to, je to v poriadku? Alebo ťa to netrápi, či to je nie v poriadku? To, co si ty a ideš takto?
Víte, akože mňa to nejak špeciálne netrápi, ale... Môj muža to asi občas trápi, že ako...
Že tvoj muž vie si viac oddychnúť.
Hej, ako on je veľmi pozitívne oddychovací typ.
Aha. A ako ste to teda zladili? Alebo v čom sa doplňate, v čom možno, že on je pre teba inšpiráciou trošičku?
Vieš čo, asi v takomto jeho životnom prístupe, že ja akože som, ako si povedala, taká tá veľmi ako, že idem teda do toho cieľa, kdežto je mu na tých veciach tak ako, že on je taký väčší bohem v tomto, hej?
Rozumiem tomu, vôbec v tom nechcem hľadať nejaký zádrhel, je to pre mňa fascinujúce. Čo bol tvoj taký najväčší, ale zároveň veľmi krásny diskomfort, ktorý si zažila?
Asi minulé leto v Peru, kde som bežala po trase Capañan, čo je starý systém ciest Inkov. A bežala som tam, ja už neviem, koľko to bolo, 900 kilometrov asi. A bolo to vo vysokej nadmorskej výške od 3,5 do 5,000. A väčšinou to bolo tak niekde okolo 4,000 sa to držalo. A to Peru je veľmi špecifické tým, že sme neboli v... takých tých turistických oblastiach, ale v takých naozaj turistami nepoboskaných, tak bol tam aj taký faktor strachu, že ma prvý deň okradli, ale v Lime sa to ešte stalo. A vlastne od tej doby som vlastne prvýkrát na nejakom projekte, a môj muž sa staral o support, prvýkrát na nejakom projekte mala strach, ale akože nie, že stretnem zviera.
Ale človeka.
Ale človeka. A to je horšie, než ako báť sa, že človek stretne medveďa.
Dobre, a teraz, keď už hovoríme o tých zvieratách, stretla si niekedy nejaké zviera, ktoré ťa teda neokradlo, ale nejakým spôsobom vydesilo?
Stretla som v Koloráde medveďa hnedého, a teda medveďa čierneho, tým pádom to je akože, ten je v pohode, lebo on sa zľakol viacej ako ja.
A to stretnutie vyzeralo, ako to bolo tak, akože on bežal a ty si bežala, tak to ste sa stretli.
On zrazu spoza rohu vyjde taký ako, taký pomerne malý medveď.
Prepač, kde bol roh?
No, tak spoza stromu.
Spoza stromu, okej.
Okay. Spoza stromu, alebo on tam tak stál, ja už ani neviem. A ja som urobila, že a ten medveď a bežal preč. A normálne, ako... Ťažko sa to popisuje, ale ja som v ten moment mala pocit, že on sa zľakol viac ako ja.
Asi sa aj zľakol, chudiatko.
Asi sa aj zľakol.
A teraz sedí v nejakej talk show a rozpráva o tom, ako stretol takú ženu a stretol človeka, veď toho sa najviac boja všetci.
A horšie je, že ja som vôbec nevedela, že ja sa nemám bať medvedia čierneho, že je medzi tým rozdiel medvedia hnedý čierny.
A prečo sa nemáme bať medvedia čierneho?
Neviem.
Je taký, že urobí kamoš a utečie,
hej? Áno, alebo sa bojí. Dobehnem teda chvíľku, už to bolo chvíľku pred stretnutím, pred koncom tej etapy, tam som sa stretla s mojím mužom, ktorý sa staral opäť o support a on mal na sebe tričko, že čo ťa nezabije, to ťa posilní s výnimkou medveďa.
Aha.
Takže
sa
takže
to zosynchronizovalo.
Krásne.
Nie zvláštne, že vlastne z tých zvierat sa robia možno aj na základe rôznych dokumentárnych filmov takí a priori útočníci a pritom oni si žijú nejaký svoj život aj sú veľmi plaché. Ale hovoríš teda, že najhoršiu skúsenosť si mala s človekom. Keď si teraz hovorila 900 kilometrov, ako si to mám predstaviť? Máme predstaviť, že koľko bežíš cez deň, kde, kedy spíš? to ako vyzerá?
No, na týchto projektoch, ktoré si väčšinou sama vymýšľam a nachádzam trasy, ktoré nejak so mnou rezonujú, tak to vyzerá tak, že v závislosti od nadmorskej výšky a prevýšenia tej trasy, že ako je to veľmi kopcovité, zvolíme... A taktiež, a kde je to saportovateľné, lebo niekde nejaké horské pásmo, kde uprostred toho nejde sa dostať. Takže to vyzerá tak, že bežím nejakých 50-60 kilometrov denne. Môj muž vždy, niekedy to pre neho znamená, že šoferuje 250 kilometrov absolútne príšernou cestou v Peru napríklad. Takže mu to trvá rovnako celý deň, ako mne prebehnúť nejaké hory. A tam sa stretneme, on tam dovezie veci, rozloží stan, najem sa, prespím tam, ráno zbalím Baťu Ožek a zase vyrazím na ďalšiu etapu.
A čo tak pápáš na takýchto výletíkoch? Nemáš až taký lepeňačík
tak,
okolo? Niekeď ideme do Tatier.
Aj lepeňačíky bývajú. Nie je fakt, akože všeličo. Ja mám rada skutočné jedlo, ako nie, že by som, akože nejaké týčinky, to si moc nejdem, takže normálne lepeňačík. No večer si varíme, ale napríklad v tom Peru bol problém celkom zohnať potraviny. Takže tam častokrát sa to opakovalo, že stále to isté. Ale...
Fazula.
Nie, rýža. Zemiaky. Rýža. Mm-hmm. Ale ako rýža, zemiaky, alebo tam veľa ovocia. Takže ovocie bolo super.
Dobre, a teraz koľko si schopná, alebo koľko si najviac zabehla na jeden raz?
No, tých 100 km. 180 km.
Tých 180.
180, no. A prevýšenie to malo asi 9 tisíc.
To už je jedno. Taký by si z kopca išla, aj keby si sa gúlala 180 km. A...
Ako z kopca 180 km.
Je horšie.
Ja si myslím, no.
Na kolena.
No nie na kolena, skôr na tie svaly.
Čo brzdia.
Čo brzdia.
Brzdné svaly tieto.
Takže nemôžeš moc brzdiť, ale a potom ešte úplne najhoršie sú prsty na nohách. Akože každý si myslí, že kolena, lenže keď bežíš, hej, napríklad tých 180 kilometrov bolo 11 tisíc z kopca vertikálnych metrov. A to prídeš a máš reálne akože čierne nechty, hej? Akože je to taká pekná téma.
Uh-huh. A ešte máš tie nechty teda, hej?
Ešte máš pár dní, potom už nie.
Naozaj, oni odídu?
Oni odídu. Ale akože urobia sa ti napríklad pod tým nechtom, sa ti urobí plusgier.
Pod nechtom plusgier?
Chceš detaily?
Áno.
Dobre.
Prepáčte, ale to ma zaujíma.
A ja som prišla na asi nejaký 130. kilometer a tam boli že zdravotníci. A ja už som vedela... A pýtali sa, akú farbu. A ja, že takú, čo mi ladí s batom.
Gelak, áno.
A oni ako normálne prepichli ten plusgier aj pod tým nechtom. A ono to znie akože strašne, ale je to veľká úľava, lebo potom človek už môže bežať. Ale oni to vydezinfikujú, dali do toho takú nejakú tekutinu, ktorá to vyplnila namiesto toho roztoku, čo tam vytvorí si to telo samo. Obuješ si suché ponožky, suché topánky, pretože sucho je základ. A bežíš ďalej.
OK, čiže to je niečo, čo sa asi mnohým stáva, keďže tam mali pripravené tieto prepichovacie stanice, ktoré...
A teraz oni tak chodia, ty tam máš vyložené tie nohy a teraz chodia, všetci sa ti na tie nohy dívajú. Ale tebe beží ten závodný čas, takže ty ešte u toho ješ napríklad, že ma prepichujú plusgier a ja som si tam dávala kávu a koláč.
Počas toho, ako ti prepichovali plusgier pod nechtom. Čiže vlastne to je taký pit stop ako počas formuly, že oni nabehnú, vymenia ti pneumatiky.
A presne, a ešte strašne pršalo, takže som bola hrozne mokrá, takže môj muž mi ešte podával nejaké suché oblečenie, do toho som sa prezlikala, urobíš to fakt veľa ako.
Rozumiem, a koľko ti to trvalo, tých 180, neviem koľko kilometrov?
30 hodín. Takže 30 hodín v kuse bežíš.
To celé vôbec nevychádza. Dá sa povedať, že máš na to nejaký talent? Že môže mať, človek vlohy na to, aby lepšie zvládal samozrejme s tréningom a s tým všetkým tieto ultra trate?
Možno trošku talent nejakej vytrvalosti, že niečo tam asi bude, ale skôr taký cit na to neprepáliť ten začiatok, lebo ako ja tomu nikdy nerozumiem, prečo všetci strašne vyšprintujú prvých 10 kilometrov, keď to má 180. A teraz ako všetci hrozne letia, z nich leje. A ja tak bežím a akože naozaj prvých 10 kilometrov bežím, ja neviem, 50, hej, alebo tak. A potom postupne akože tak do 20. kilometra ešte všetci držia také rýchle tempo a potom ono sa to... Ako, je to 180 kilometrov, hej? Je to 30 hodín napríklad, hej? Pre víťaza teda menej, ale asi je to skoro v takom tom cite, že neprepáliť to a potom už rozhoduje čokoľvek, že či ti to podrží žalúdok, či ti to podrží hlava, čokoľvek.
OK, rozumiem. Tá hlava sa asi dosť čistí počas toho, že či už vieš, že aha, ide 36. kilometer, prídu spomienky z detstva, alebo niečo, vieš, že či tam je nejaký vzorec, ktorý sa možno opakuje. A či to má nejakú postupnosť, to ako sa cítiš psychicky počas toho?
Akože vždy tam príde taký ako strašný prepad, kedy mám depka, pocit úplne, že totálna. Totálna, mm-hmm. Kedy ako mám pocit, že ja neviem, keď napríklad je zlé počasie, že tam rozhodne ako asi zomriem v ten moment, že je to hrozné. Ale potom vždy tie najhoršie momenty, keď človek prekoná, príde taká tá eufória, že je to skvelé, že ešte stále bežím, že to ide, hej, že to telo je fantastické.
Čiže ty ideš do tých temnejších momentov s vedomím, že pamätám si, že vždy bola eufória potom. Čiže to je to, čo ťa drží, tá skúsenosť eufórie.
Tá skúsenosť, že viem, že bude dobre, keď toto zvládnem. Uh-huh. A potom, keď je ako fakt zle, že fakt to ako boli fakt zlá kríza, tak akože dám si nejaký kúsok čokolády, niečo také, to pomáha celkom. A do toho si hovorím, a s každým krokom odchádza trochu viacej únavia, s každým nádychom mám viacej síla. A skúšam všeličo, hej? Nemôžem povedať, že akože mám recept, že ako, ale ano. Skúšam.
Ale zaujímavé na tebe je, ty si krásna žena, premýšľam nad tým, že či tú dobrú pleť máš z toho, že si taká vyštípaná z tých norských vzduchov. Alebo že či si tam nosíš nejakú kozmetiku dobrú hydratačnú, že ako sa o seba tam staráš, že nie si taká vetrom ošľahaná, strhaná.
Čo, ale práve, že mám pocit, že vždy, keď ako dokončíme nejaké niečo také extrémne, tak vyzeráme hrozne. Že niekedy napríklad ako človek z toho hrozne napuchne, niekedy zase niečo dobehnem a vyzerám ako ja o 20 rokov.
Takže nepotrebuješ tie Instagramové filtre, ty to vidíš. Dobre, a nosíš si naozaj takú tú dobrú kozmetiku so sebou na tieto traily všelijaké?
Ako snažím sa, že všetci sa smejú, ale už je to také ako, že známe, že ja mám vždy v bežeckom batohu rúž.
A samozrejme.
Keď bežím do cieľa, lebo ako pravím si, že už vyzerám hrozne, ale vieme tomu trošku pomôcť, takže ja bežím do cieľa a teraz všetci tí chlapi si tam idú to svoje ako finisherské tempo a ja si pravím, ale tak ešte nebolo, aby ja som nedobehla do cieľa a tesne pred cieľom rúžej, takže si dám rýchlo rúžej.
Aj keby to ohrozilo napríklad nejaké tvoje umiestnenie? No, či to vieš počas behu?
To viem počas behu, no.
Ty vieš počas behu si rúžovať
tak zase až, ako to ultra je pomalé, hej, alebo no, ja som pomalá, len vydržím dlho, hej, takže akože je to také, že vieš to počas toho.
A ty už podľa mňa aj po pamäti ideš, že zrkadielko nevyťahneš.
Nie, to si nenosím, zrkadielko si nenosím, ale ako vždy pred cieľom prerúžujem.
Ty vbiehaš do cieľa normálne takto.
Nie, tak aby to vyzeralo, že mi to drží tých 30 hodín, hej. Takže ako ja tam dobehnem, aby som vyzerala tak sviežo a potom sa zosypem už, ale
narúžovaná.
Ale narúžovaná.
Akože keď sa človek narúžovaný zosype, je to úplne iná kvalita zosypania, ako áno, keď je človek nenarúžovaný.
Ale ono to tak ako psychicky pomôže, uh-huh. Že si človek povie ako, dobre, tak teraz síce som sa 30 hodín neosprchovala, neumýla nič, ale aspoň trochu som tomu pomohla.
A nikdy si nemala na zuboch ten rúž, vieš, potom je ten rúž, a taký ten škandál záverečný sa neudial.
Ja si myslím, že neviem, že tam môžeš mať na zuboch z výšky čokolády, ktorú si dala, aby si to dobehla.
Predvčerom.
Predvčerom.
To je výborné. A čo je pre teba väčší teraz diskomfort? Čiže keby si zistila, že ti chýbajú napríklad ponožky na prezutie alebo rúž?
No, z toho rúžu by som bola asi dlho akože nervózna. A to je ako kvôli mokrým ponožkám už som veľakrát akože mala veľmi dramatické plusgere, ale rúž mi ešte nikdy nechýba.
Na to sa nezabúda.
No, nie.
To je úplne jednoznačné. My sme sa stretli pomerne dávno, nedávno na jednom podujatí, ktoré organizovalo Združenie deťom s rakovinou, kde sa stretávali všetky detičky, ktoré majú za sebou úspešný kontakt s touto chorobou. A ty si tam bola aj z toho dôvodu, že ty si v podstate bežala a to nebol tvoj ojedinelý raz, keď si to takto urobila. Spájaš sa aj s rôznymi inými projektami, že ty vzburcuješ ľudí na Instagrame, ktorých máš cez 100 tisíc, čo nie je málo, a oni si môžu, ak to správne chápem, kúpiť nejaký tvoj kilometer, ktorý odbehneš a ty vlastne, tí ľudia s tebou bežia doma vyvalení na gauči.
A niektorí si aj tak akože zabehnú a to, čo zabehnú oni, tak akože to si kúpia a pošlú to na ten daný projekt, ktorý ako je takouto mojou motiváciou na tých dlhých trasách.
Čiže to je ďalšia motivácia. To už by si si fakt ako vyčítala, že keby si takýto beh vzdala, to mi je úplne jasné. Tam ste vtedy koľko vyzbierali? Koľko si vybehala?
Premýšľam, niečo 138 tisíc eur, niečo také, no. Ako... A?
138 tisíc eur je veľká vec, plus ešte ďalšie projekty, ktoré takto beháš, čiže to je prečo pre teba dôležité, aby takéto veci boli súčasťou tvojej existencie?
Lebo ako... Ono to zožerie strašne veľa času, tie ultramaratóny, že aby človek natrénoval, tak musí behať nenormálne objemy. Prišlo mi, že by bolo vlastne škoda, keby som tie hodiny strávila len tým, že...
Pre seba, ako keby.
Len tak pre seba, hej. Mm-hmm. A ono, neviem ani, že či by ma to vlastne tak dlhodobo bavilo a človek potrebuje mať aj v nejakých veciach nejaký cieľ. A mám strach, že by to potom presne bolo to, že dobre, tak teraz som dala 180, tak potom zase viac mm-hmm. a nič, hej. A toto mi dalo vlastne to môjmu behaniu zmysel, že vždy sa rozhodneme s môjim mužom, že koho podporíme, ako podporíme a veľké veci sú z toho, že tomu rozumujú aj tí ďalší ľudia.
A to sú že veľké veci, akože 137 tisíc eur nie je málo a hovorím teda ďalšie projekty. Neskutočne veľa prvenstiev, máš neskutočne veľa kilometrov nabehaných, naupachtených v zimách, neviem čom všetkom. Kto by chcel o tom vedieť viac, tak si napísala dve knihy. Ja som veľmi vďačná, že som mohla zažiť kúsok tohto vášho dobrodružného života.
Skôr bláznivého, podľa mňa.
Bláznivého, dobrodružného, inšpiratívneho. Ďakujeme. Lenka Poláčková.
Ďakujem za pozvanie.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, potravinám Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a počúvate. Vaša Adela.